Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання», у якому я відповідаю на усі ці різні питання, від яких немає куди сховатися чи подітися. І захиститися від них теж не вийде. На цьому тижні трапилася грандіозна подія. Ми нарешті відкрили розділ з подкастами на сайті «Української правди». Сльози щастя навертаються на очі, як я довго цього чекав. Якщо що, то у нашому розділі ви знайдете мої подкасти, тобто «Кляті питання», також літературний подкаст «Ранкова доза» від Романа Романюка та медичний подкаст Наталки Бушковської «Температура нормальна». Шукайте, слухайте, підписуйтесь та радьте друзям. Ну і трошки пощекайте, бо через який час ви знайдете там ще якісь нові подкасти. Ура, ура, ура! Ще одне. Перш ніж ми почнемо, я хотів би вибачитись перед читачем на ім'я Руслан, якого я назвав читачем на ім'я Роман у минулому випуску. Саме Руслан, а не Роман, спитав про книжковий ринок півроку тому, і саме Руслан, а не Роман, отримав відповідь. Ще раз. Руслан, не Роман. А твій день, Роман, ще прийде. Тепер про сьогоднішній епізод. Якось з місяць тому, коли депутати проголосували за законопроект Зеленського про судову реформу, я спитав читачів телеграм-каналу «УП Кляті питання». Хочете подкаст на цю тему чи ні? На жаль, цілих 72 людини обрали варіант «Зупинись». Сумно. Але, на щастя, цілих 230 людей натиснули на варіант «Подкаст». Більш того, деякі з вас прислали свої питання. Наприклад, читач на ім'я Діма спитав, як відбуватиметься процедура скорочення складу суддів Верховного суду. А читач на ім'я Орест спитав таке, чи вплине цей закон на районні суди. А читач під псевдонімом Стрен.Mind поцікавився, що кажуть про прийняту реформу Центр протидії корупції та інші антикорупційні організації. Центр протидії корупції та Віталія Шабуніна я вирішив цього разу не турбувати. Проте я потурбував Михайла Жернакова, співзасновника та голову правління фундації «Де Юре», яка дуже ретельно та дуже фахово відстежує тему реформ у сфері правосуддя. З Михайлом ми поговорили про те, що передбачає закон, який президент Володимир Зеленський підписав вже на цьому тижні, які у нього недоліки та переваги, тобто у законопроекту, а не у Зеленського, та взагалі чим він може бути корисний. Коротше, зараз все буде. Добрий день, Михайло. Скажіть, вчора президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який реформує судову реформу. Систему, я хотів сказати систему. Як ви взагалі цей законопроект оцінюєте? Бо, наскільки я пам'ятаю, ви його критикували, ваша організація «Де Юре», і там був ряд положень, які так були спорні.
Так і є. Є позитивні моменти, є моменти, які можуть бути дуже небезпечними. Які... Точніше, є вже дуже небезпечними, можуть потенційно привести до негативних наслідків. З позитивного, те, що перезавантажується Вища кваліфікаційна комісія суддів, абсолютно добре, тому що це той орган, який відповідальний фактично за провал судової реформи за останні 5 років. Те, що створюється нова за допомогою міжнародних експертів, це також дуже добре, тому що це саме те, що спрацювало при відборі до Вищого антикорупційного суду, на відміну від інших судових доборів. Так як, наприклад, до Верховного суду, де добором суддів опікувалися самі старі судді, обрані старими суддями. І це призвело до того, що фактично Верховний суд новим абсолютно не став. Те, що створюється етична комісія, яка мала би слідкувати і очищати ряди Вищої ради правосуддя, також дуже великий позитив. Також в етичній комісії будуть мати вагоме слово іноземці, незалежні іноземні експерти. Разом з тим є два дуже, або три, такі дуже небезпечні речі. Перше, це те, що не перезавантажується повністю Вища рада правосуддя. Частина юристів каже про те, що для цього потрібні зміни до Конституції. Нехай, але чому, якщо подані були 7 проєктів змін до Конституції в Верховну Раду, не можна було подати 8 про зміну Вищої ради правосуддя, незрозуміло. Більше того, ці ж нереформовані Вищій раді правосуддя надаються ще більше повноважень стосовно визначення, точніше, затвердження того, яким має бути якою має бути процедура добору до Верховного суду і багато інших повноважень. Також величезним мінусом є те, що ці рішення цих незалежних органів з міжнародними експертами будуть оскаржені до вищого, точніше, до окружного адміністративного суду міста Києва, який є одіозним і дуже сумнозвісним, Ми знаємо, які рішення він ухвалював. Останнім часом він же засвітився на плівках Вовках, сумнозвісних, оприлюднених НАБУ. І дуже є велика ймовірність, що цей суд візьме і почне скасовувати ці позитивні рішення, які прийматимуть незалежні міжнародні експерти. Ну і останнє, звичайно, найбільш контроверсійне, я би сказав, я би не казав, що це однозначний негатив, це ситуація з Верховним судом, який безумовно потрібно було би реформувати, який потрібно було би щонайменше переглянути призначення цих 44 недоброчесних кандидатів, які в Верховному суді були. 43 з них продовжують там працювати. Одна суддя пішла в відставку. Але натомість скорочується кількість 200 до 100, що негативно відобразиться на навантаженні, відповідно на якості судочинства, відповідно також зменшується зарплата суддів Верховного суду, що може бути підставою, чи може бути причиною того, що підуть незалежні судді, які дійсно орієнтувалися і жили на одну зарплату, а залишаться ті, які матимуть інші джерела доходів, скажімо, назвімо це так. Тому дійсно закон неоднозначний, але за умов правильної імплементації, за умов того, що дійсно будуть делеговані авторитетні міжнародні експерти, він все-таки дозволяє зрушити з місця, бо, мені здається, в будь-якому випадку такі процедури, вони краще, ніж збереження статусу КО, ніж збереження тої недоброчесної, неефективної судової системи.
Те, що було раніше, так? Ага, ну давайте про кожний з цих пунктів, які ви озвучили, ми трошки поговоримо детальніше. Я ще хотів почати з того, чому там не Верховна Рада минулого скликання, не попередні минулі Верховні Ради, які там депутати не змогли реформувати всю цю систему раніше. Ми ж розуміємо, що судова система, та якою вона є зараз, це повний мрак. І це впливає відповідно на все, що відбувається в країні.
Так, безумовно. Потрібно було робити ефективну судову реформу ще в 91-му році, з моменту набрання незалежності. І фактично якісь там зміни почалися в році 92-му і тривають і досі. Чому тривають? Тому що жодна з цих реформ не була до кінця ефективною і не дала того нам, що мала дати, це незалежне ефективне судочинство. Тут питання філософське вже, чи могла колись... Чи могли ми колись зробити так, щоб в один раз, не знаю, там, як Танос клацнути пальцями. У нас
всі корупціонери, так,
у нас всі корупціонери зникли? Чи всі недоброчесні судді зникли? Something's happening. Рухається Андрій Анатолійович. Є психолог Олексій Олександрович. Поляков. На жаль, такої перчатки в нас немає, так, рукавички, і потрібно шукати законодавчі рішення, чи потрібно шукати інші рішення, які до того, що мають відповідати тепер європейським стандартам, тому що ми тепер прагнемо до Євросоюзу і до всього європейського. Тут ми стикаємося з проблемою. Проблеми є три. Перша проблема – це небажання систематичне будь-якої політичної влади робити суди насправді незалежними. Бо набагато простіше мати залежні суди, набагато простіше керувати, коли незалежна судова система тебе тримає під контролем, а навпаки, ти можеш через суди зробити все, що хочеш, і сказати, так це не я зробив, це суди зробили. Що стосується майна, що стосується виборів, що стосується будь-чого, фактично суди можуть прийняти будь-яке рішення, якщо до них звернуться. Це перше. І так само президент за Януковича набрало дуже активно поширена була судова корупція і залежність судів. Фактично він поставив повністю суди, вже підіймав під політичну владу, точніше люди в його адміністрації. За часи Порошенка дійсно був історичний момент після Революції Гідності, коли можна було, коли був величезний запит на люстрацію, на оновлення, на очищення. І Порошенко на цьому наголошував, що також очищення суддівського корпусу є одним з
пріоритетів
судової реформи. На жаль, так не сталося. Точно так само і його адміністрація хотіла зберігати, зберігала контроль над судами. І точно так само вони прописали такі механізми, які нібито давали, запускали реформу, робили суди більш незалежними, запускали механізм створення нового Верховного суду, кваліфікаційне оцінювання суддів. Але в результаті ми отримали Верховний суд, який на 80% приблизно зі старих суддів складався. В процесі кваліфікаційного оцінювання суддів звільнено було лише, ну, принаймні станом на квітень місяць, 16 суддів із майже 3 тисяч, які його проходили. Тобто це все виявилося неефективним з ще двох причин. Окрім небажання політичної влади робити цю реформу ефективною, це більше технічна така причина, це склад органів суддівського врядування, двох суддівських рад, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, які обираються за європейським тепер нібито стандартом, там, де більшість суддів має бути обраних суддями в цих радах. Чому це так? Тому що...
Давайте спочатку, от для тих, хто не розуміє до кінця, ну, за що, якщо коротко, за що ці два органи відповідають?
Окей, добре.
Щоб так, було це нас не усі.
Абсолютно. Вища кваліфікаційна комісія суддів відповідає за добір суддів первинний, тобто вона з усіх, хто подався на будь-який конкурс, відсіює, проводить тести, каже, от, наприклад, ті судді, які виграли конкурс. А далі Вища рада правосуддя затверджує цей список, уже передає президенту. Тобто тут такий на етапі прийняття суддів на роботу, скажімо так, так, тобто призначення суддів, є такий подвійний контроль обох цих суддівських рад. Трохи дивна система, в Європі, в багатьох країнах світу насправді не так, є одна рада просто, яка це робить, але менше з тим. І потім остаточно затверджує президент призначення, але його роль тут нібито відповідно до закону суто церемоніальна, хоча ми знаємо, що президентські адміністрації зберігають свій контроль над цим процесом досить сильно і зберігали. Вища рада правосуддя, крім цього, робить дуже важливу функцію – це дисциплінарні провадження щодо суддів. Тобто, якщо суддя робить щось не те, надто багато помиляється, або навпаки свідомо ухвалює неправосудні рішення, або щось іще таке робить, це орган, який має карати суддів, тобто застосовувати до них дисциплінарне стягнення, починаючи від догани, закінчуючи найсуровішим звільненням судді з посади. Тобто це той механізм, який мав би тримати суддів в тонусі, і не мав би дозволяти вчинитися тому, що зараз чинять. Так? Абсолютно свавільні рішення, абсолютно незаконні, порушення юрисдикцій і так далі. Так? Абсолютно недоброчесна поведінка, коли судді кажуть патрульним поліцейським, матом до них звертаються і кажуть, я для тебе цар і бог, а потім Вища рада правосуддя жодним чином на це не реагує і каже, що так і треба робити. Тобто це абсолютна дисфункція. І, на жаль, Вища рада правосуддя, окрім ще одної важливої функції забезпечення незалежності суддів, якщо суддя звертається до Вищої ради правосуддя, що нібито, чи не нібито, а якщо на нього або на неї тиснуть, чи посягають на їхню незалежність, то Вища рада правосуддя мала би здійснювати кроки для того, щоб захистити таких суддів. Вона робить все з точністю до навпаки. Вона залишила на посадах суддів Майдану, переважно більшість амністувала фактично. Вона переслідувала доброчесних незалежних суддів, суддів-викривачів, таких як Лариса Гольник, Віктор Фомін і багато інших. Вона ж пропустила оцих 44, що не менше, недоброчесних кандидатів до Верховного суду. Mm-hmm. Попри те, що вона мала в законі, передбачений законом, механізм зупинити їхню участь у конкурсі, якщо вони не відповідають критеріям доброчесності і професійної етики. Тому, безумовно, цей орган мав би бути перезавантажений, але, на жаль, цим законом 1008 не перезавантажується. Так от, оці два органи є відповідальними фактично за стан суддівського корпусу. Один за добір і кваліфікаційне оцінювання, другий за також за добір і за очищення рядів. Жоден з них нормально зі своєю функцією не справляється.
Я так розумію, вони по всій вертикалі, так? Від самих...
Абсолютно. Починаючи від суддів першої інстанції, закінчуючи до Верховного суду.
Так, бо було ще питання, чи вплине цей закон на районні суди. І там один з читачів питав... щоб розуміти. Я так розумію, вплине.
Дивіться, цей закон, вплине і має впливати, тому що і Вища кваліфкомісія суддів, і Вища рада правосуддя відповідальні за весь суддівський корпус. Mm-hmm. Як на суддю першої інстанції, так і на суддю Верховного суду можна поскаржитися до Вищої ради правосуддя. Mm-hmm. Вища кваліфкомісія суддів добирає як суддів першої інстанції, так і суддів Верховного суду. Тому, безумовно, вплине, питання тільки яким чином. Так от, ці органи впродовж років фактично саботували судову реформу, тому що вони самі складаються в переважній більшості з тих самих суддів, обраних тими самими суддями, яких ми намагаємося замінити. І цю заміну довірили оцим органам. Тобто, замкнене коло виходить, і не дивно, що нічого революційного нам не вдалося. Відповідно, який з цього вихід? Вихід знайшли ми на конкурсі до антикорупційного суду. Коли ми сказали, ми побачили, як добирали суддів до Верховного суду, на які кричуще порушення закривало очі. Один просто приклад вам дам. На кваліфікаційному оцінюванні приходить суддя, в якої є майна будинок 400 з лишнім метрів, 5 квартир і 2 земельні ділянки, який зовсім не відповідає її доходам за останні багато років. І запитують, а звідки, перепрошую вас, таке майно. І вона розповідає, що вона студенткою їздила в ГДР, в Німецьку Демократичну Республіку, працювала кочегаркою і збирала полуниці. І їй також давали безкоштовні обіди. І потім вона зекономила Deutsche Mark, привезла сюди і купила собі оце все майно. І мало того, що її визнають доброчесною, визнається Вища кваліфікаційна комісія суддів, її ще після того судді обирають членкиною Вищої ради правосуддя, щоб вона ж оцінювала інших суддів на доброчесність. Скажіть мені, спрацює отакий механізм?
Думаю, що ні.
Ну, очевидно, він же і не спрацював. Тому зараз нам потрібно відходити від цього стандарту.
Хоча вона, може, була дуже добрим кочегаром.
Можливо, так. Ну, тобто це, насправді, коли незалежні іноземні експерти, повертаємося до добору до антикорупційного суду, чують таке, це, ну, для них очевидно зрозуміло, що відбувається насправді. Це через те, що в антикорупційному суді ми побачили, що, точніше так, ми побачили, як відбувається добір таких суддів. Ми сказали, давайте ми в антикорупційному суді тепер запросимо незалежних міжнародних експертів, які не може позвонити Порошенко, чи Тимошенко, чи Зеленський, чи будь-хто. По-перше. По-друге, які мають достатньо репутації і досвіду, і всього такого. Угу. І по-третє, за спиною яких будуть фактично стояти міжнародні організації, яких делегували поважні. Європейський Союз, Рада Європи і так далі. І запросили цих експертів, прийняли відповідний закон, створили Раду міжнародних експертів незалежну, яка фантастично добре справилася зі своєю задачею, і фактично жодного судді недоброчесного чи заплямованого репутацією в антикорупційному суді не опинилося. Угу. Тепер задача зробити так, поширити цей позитивний досвід на решту судової системи. Ми, звичайно, не можемо просити міжнародних експертів тут сидіти роками чи десятиліттями вибирати нам суддів, але ми можемо їх залучити до вибору тих органів, які відбирають суддів. А це фактично...
Два органи, так?
Так, це фактично два органи. Це, по суті, там на сьогодні 21 людина в Вищій раді правосуддя, 12 людей в Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Угу. Частково це впроваджує закон 1008. Угу. Але треба йти далі, долучати їх не тільки до реформування Вищої кваліфкомісії суддів, а й до рестарту та перезавантаження Вищої ради правосуддя і багатьох інших органів.
Угу. Ми, в принципі, вже почали казати, що одна з норм закону – це скорочення складу Верховного суду з 200 до 100. І що це погано тим, що буде неправильно розподілятися навантаження. Так? Я так розумію, що саме через це представники посольств, здається, ЄС, да, країн ЄС і Канади були проти...
ЄС, Канади і інших країн mm-hmm. також. Так, тут є декілька речей. Перше, вони фактично незадоволені тими самими речами, які ми критикуємо. Так? Mm-hmm. Тобто, це те, що оскаржується рішення іноземних експертів до одіозного окружного суду міста Києва. Це те, що не реформується Вища рада правосуддя повністю, хоча мала би реформуватися. І третє, що і найголовніше для них, це є ситуація з Верховним судом. Але ми маємо тут розуміти, що, ну, принаймні, мені здається, що трохи надто далеко пішли в своїй критиці іноземні наші партнери, тому що вони так діють, ніби Верховний суд у нас на сьогодні ідеальний і взагалі не підлягає жодній реформі, жодному ремонту. Так, вони досить справедливо критикують те, що незрозуміло, за якою процедурою буде відбиратися оці 100 суддів Верховного суду, що незрозуміло, чому саме 100, яке обґрунтування того, що залишається саме 100. Те, що немає чітко описаної процедури, це майже гарантія того, що будуть спроби політичного втручання і, відповідно, намагання поставити собі під контроль цю судову інституцію. Угу. І та питання навантаження також не останнє, тому що і так навантаження на суддів Верховного суду є досить велике. Якщо воно фактично зросте вдвічі, при тому, що зменшується вдвічі зарплати, ну це дуже небезпечна ситуація, як з точки зору якості угу. рішень, тому що, очевидно, якщо тобі в день доводиться приймати ну, величезну кількість рішень, то вони не можуть бути всі якісними. Так і з точки зору, ну фактично, чи залишаться, наприклад, судді на своїх посадах, які розглядають для себе єдиний спосіб заробітку, це суддівську.
Ага. Там, здається, до зниження з 75 до 55 прожиткового
базового окладу, так.
Да, тобто це до 105 тисяч гривень.
Так, ну плюс там ще залежно від того, які у суддів надбавки там за стаж, за
ну, всі.
Державну таємницю, ага. та, за наукові ступені, за багато таких речей. Тобто там може бути ще більше, але все одно, ну, тобто це суттєве досить зниження зарплати і це не те, що сприяє незалежності суддів так точно. Mm-hmm. Але повторюся, наші іноземні колеги дещо надто категорично, як на мене, особливо деякі з них, тобто серед них також не є однаковими позиції.
То хтось більш радикальний, хтось менш радикальний.
Так, тобто хтось готовий більше до компромісу, хтось каже, ні, взагалі не чіпайте Верховний суд. Ну, то остання позиція нам зовсім не зрозуміла, тому що там точно є що реформувати. Інше питання, що дійсно спосіб реформи міг би і мав би бути менш інвазивним, тобто більш сконцентрованим на тому, щоб, можливо, повикидати треба на доброчесних суддів, аніж повністю знову весь суд, до там, великої частини якого претензій немає, проводити знову через якісь процедури. Це зайвий стрес, це зайва робота, це знову ж таки загроза незалежності.
А як це пояснюють у партії «Слуга народу» у фракції?
Ну, фракції взагалі кажуть, це не наша ініціатива, це ініціатива Офісу Президента, тому це питання не до нас, як правило. А в Офісі Президента, в принципі, особливо не пояснюють. В Верховній Раді керівництво Верховної Ради, яке, власне, пан Стефанчук, який є представником президента Верховній Раді, каже про те, що досить дивна аргументація. Він каже про те, що у суддів є час на те, щоб ходити на конференції, бігати марафони, значить, напевно, що навантаження не таке велике. Насправді немає великого обґрунтування. Ніхто не робив дослідження, ніхто не робив, не описано навіть в пояснювальній записці до закону, чому саме зменшення, чому саме до 100 і так далі. Тобто багато хто говорить про те, що це робиться з однією причиною зробити Верховний суд залежним. Так, це сценарій також не виключений, але хочеться наголосити на тому, що якщо буде, це буде нормальна вища кваліфкомісія суддів, зроблена, створена за допомогою міжнародних експертів, якщо це буде при цьому ще етична комісія також з міжнародними експертами всередині, то ну, шанси є великі на те, що це буде нормальний процес і що це буде кращий Верховний суд, ніж той, що є зараз. Тому ну, така категоричність, що давайте нічого не трогати і давайте нікуди не будемо, ніде не будемо брати участь, в такому випадку вона, як на мене, є, ну, не є конструктивною.
І ще ж скорочується кількість членів Вищої кваліфікаційної комісії судді, так? З 16
до 12.
Це добре чи погано?
Можна по-різному до цього ставитися. Я скажу так. Є в Вищій кваліфкомісії суддів чимало роботи. Це буде і оцей процес з Верховним судом. Це закінчення кваліфікаційного оцінювання суддів, вже більше 2000. Це і конкурс на апеляційні інстанції. Це завершення конкурсу до перших інстанцій. Тобто тут є багато роботи. Тому мені також здається, що зменшення до 12 кількості членів може мати негативні наслідки, просто може зробити довшими ці всі процеси, і ми знову отримуємо результат там не через рік, не через два, а можливо через
10. Ще таке питання. От ті члени ВККС, що є зараз, вони будуть подаватися на конкурс, коли він буде там проводитись?
Їм, вони не можуть подаватися на конкурс, ті, хто був в цій вищій кваліфікаційній комісії. Це добре, тому що, ну, скажімо так, їх чи когось із них могли б вибрати повторно, але це було б ганебно, тому що це, повторюся, це люди відповідальні за провал судової реформи за останні 5 років.
І ну, їх обирають конкурсна комісія, це 3 представника Ради суддів, те, що ви казали, те, що ми
написали. Так, троє іноземних експертів.
А експерти, вони, ну, хто це? Там чи не вийде так, як там було, здається, з...
коли обирали інструктором Брауном.
Так, або коли обирали наглядову раду НАБУ, здається, що там намагалися протягнути якихось певних іноземців, але... аудиторів НАБУ, так.
Правильне запитання. Думаю, що ні, не буде, тому що дуже обмежено коло суб'єктів, які можуть це подавати. І це можуть бути або міжнародні організації, або іноземні організації, які надають офіційну підтримку Україні в сфері протидії корупції. Тобто це закритий перелік поважних організацій, серед яких немає тих, які, тобто це не може бути будь-який іноземний експерт, я не знаю, з якоїсь країни, чи навіть з поважної країни, розвиненої, якого ніхто не знає, хто це такий. Тобто це мова йде про рівень експертів, таких, які були на доборі до антикорупційного суду, такі, як були в доборі директора НАБУ, такі, як були, очолювали поважні структури ЄС по боротьбі з корупцією. Тобто це високий рівень.
І ще таке питання, от, що останнє по цьому пулу, по цій темі, от їх, виходить, троє – це представники Ради суддів, тобто українські судді, і троє міжнародних експертів. Там, я так розумію, вони повинні там 4 проголосувати за те, що... А якщо 3-3, то як тут буде?
Ну, закон каже, що якщо 3-3, то мають перевагу міжнародні експерти.
Це теж є добре. От я хотів це запитати. Розкажіть про комісію доброчесності та етики більш детально.
Це, власне, ця етична комісія, яка створена також при вищій, не також, а створюється при Вищій раді правосуддя. Туди входять троє членів Вищої ради правосуддя, троє, знову ж таки, іноземних експертів. Нам вже ініціювати звільнення як члена Вищої кваліфкомісії суддів, так і члена Вищої ради правосуддя з мотивів, в тому числі, недоброчесності чи невідповідності критеріям професійної етики.
Тобто, умовно кажучи, якщо я там п'яний суддя на рейндж-ровері вночі там їду...
Увага, п'яний або член Вищої ради правосуддя, ага, або член Вищої кваліфкомісії суддів, або суддя Верховного суду.
Ага.
Не будь-який суддя. Ага. Тобто тут мова йде про зміну тих, хто має змінювати систему в подальшому, так?
Все зрозуміло.
І, на жаль, немає в нас повністю перезавантаження Вищої ради правосуддя. Це має бути наступним кроком судової реформи. Це те, що пообіцяли президент Зеленський і його партія «Слуга народу». Єдине, що вони поки що не поспішають цього робити. Більше того, пані Венедіктова, яка голова комітету, каже, що на її глибоке переконання, не маємо ми зараз змінювати Вищу раду правосуддя, тому що щось там нібито не дуже стабільна система буде, якщо Вищу кваліфкомісію суддів змінити, а Вищу раду правосуддя ні. Ну, мені здається, що це добре, якщо не буде стабільною та система судова, яка зараз є на сьогодні, тому що ми, власне, чого і хочемо за допомогою реформи досягти, це зруйнувати оцю корупційну стабільність і нарешті побудувати систему, яка буде незалежною і доброчесною. Хоча от ця етична комісія, комісія з доброчесності і етики, вона, власне, відповідальна за те, щоб в тому числі членів Вищої ради правосуддя перевіряти на те, ну, на доброчесність і на відповідність цим критеріям. І якщо виявиться, що такої відповідності немає, то деяких членів Вищої ради правосуддя, мені здається, очікує звільнення, що дуже хотілося б побачити, але тут важливо, звичайно, кого на їхнє місце призначити. Тобто це ми маємо бути свідомими, що навіть у найкращому випадку застосування цього закону все одно потрібні подальші заходи, зміни процедури формування Вищої ради правосуддя, тому що на сьогодні більшість з неї формує суддівський корпус, частину формують прокурори, навчальні заклади і наукові установи юридичні. І всі ці процедури, власне, всі ці з'їзди, конференції і так далі, вони всі фактично захоплені недоброчесними політиками, як ми бачимо за результатами голосування останніх кількох з'їздів. Тому дуже важливо тут запровадити іншу систему добору, так само через міжнародних незалежних експертів, через представників громадянського суспільства, яких, до речі, політична влада чинна пообіцяла, що буде не менше половини в органах суддівського уряду.
Те, що розширюється перелік посад, на які поширюється люстрація.
Вже ні, цього немає. Вони прибрали це. В першій
редакції, так?
В першому читанні закону, тепер цього немає.
Ага, це ж була дуже велика проблема, так?
Не було з цим великої проблеми, просто щоб ми, ну, для судової системи чи для судової реформи. Проблема могла бути така, що дійсно застосовується люстрація безпідставно фактично. І так, ці люди, яких пропонували звільнити і люструвати, застосувати на люстрацію, що це таке, це заборону обіймати посади протягом
певного часу.
Вона може бути застосована тільки в виключених випадках. Особливо небезпечних режимів, особливо авторитарних, які проти прав людини, таких, наприклад, як був режим Януковича. Так, там люстрація була виправданою. Нам може не подобатися, як пройшла судова реформа. Дійсно, ці люди відповідальні за її провали, вони підлягають звільненню, але, і вже фактично зараз будуть звільнені. Але, ну, підстав для люстрації я особисто тут не бачу.
Друге питання, що я хотів запитати, ну, що от є, в принципі, система з одних і тих самих людей. І вона побудована так, що там стороння людина не може зайти. Тобто потрібно, чи дозволяє цей закон, умовно, щоб там люди, які там, як це правильно сказати, не прокурори, не судді, а там люди зі сторони, умовно кажучи, які мають бажання працювати у судді і мають певні навички, могли обіймати ці посади.
В будь-якому випадку людина, яка не працювала раніше в судах, зараз може на конкурсних засадах обіймати посади в будь-якому суді, подаватися на конкурс, тому що такий закон, так, таке положення. Якщо ти тільки маєш достатньо досвіду, наприклад, юридичного стажу. Що це таке, це до кінця законодавства не визначено, але Вища кваліфкомісія суддів визначає, що, наприклад, треба підтвердити, якщо ти адвокат, там треба тобі за кожен рік твоєї адвокатської діяльності принести, там, не знаю, хоч одне судове рішення, де написано, що ти брав участь у процесі. Це складно, але це не є неможливо. Проблема з Вищою кваліфкомісією суддів, точніше так, позитив у тому, що не тільки суддям, чи не тільки переважно суддям дається туди можливість потрапити, але негативом є те, що потрібно мати 15 років досвіду, юридичного стажу. І це означає, що це фактично людина, ну, як мінімум, десь 40 років, яка вже попрацювала в системі досить довго, або адвокатом, або прокурором, або суддею. І, ну, скажімо так, може, є висока ймовірність, що вона може бути законсервована в цій системі. Більше того, не виконана обіцянка політична ні президента Зеленського, ні його політичної сили, щоб в цих органах була половина представників громадськості. Ну, не всі представники громадськості мають 15 років юридичного стажу, я перепрошую. То, відповідно, ну, є досить обмеженим коло осіб, які можуть обіймати посади члена Вищої кваліфкомісії суддів.
І от питання, з якого я, в принципі, теж про яке це казав, от яким чином це все, цей законопроект вплине на, ну, в принципі, на будь-яку там людину, там, на мене, на моїх батьків, мовно кажучи, на усіх, хто може там час від часу стикатися з судовою системою там, при певних обставинах. Особливо, якщо там це не тільки Київ, а там якесь умовне Запоріжжя. Завжди привожу приклад Запоріжжя, бо я з Запоріжжя, ось, бо там ще щось таке.
Я теж наполовину з Запоріжжя, бо моя мама звідти. Є міф поширений про те, що, ну, подумаєш, Верховний суд, я в Верховний суд не ходжу, тому на мене це ніяк не вплине. Я можу дати вам один приклад однієї судової справи про Приватбанк. Про 5,5 мільярдів доларів, які ми маємо або не маємо повернути як держава, це означає платники податків, ми з вами, Коломойському. Якщо взяти і поділити 5,5 мільярдів доларів на 10 мільйонів платників податків, які є в Україні, скільки ми з вами отримуємо?
Я гуманітарій, скажіть ви.
Кожен платник податків, ми з вами, кожен має викласти зі своєї кишені по 5,5 тисяч доларів. Тільки через одне судове рішення, яке може прийняти один із судів в одній із справ. Це безпосередня пряма монетарна зацікавленість. Тобто це те, що вирішує, це може здаватися. Ну, подумаєш, державний бюджет. Державний бюджет ми з вами наповнюємо, платники податків. Тому це безпосередньо з кишені кожного з нас 5,5 тисяч доларів. Я вже не кажу про довготривалий негативний ефект, якщо таке рішення буде прийнято, яке буде мати на інвестиції, на економіку, на наше з вами добробут, на дороги, на ту інфраструктуру, в якій ми живемо, на медичне обслуговування, на пенсії, на зарплати і так далі. І далі інші речі. Вибори, наприклад, Верховний суд чи будь-який інший суд може своїм рішенням скасувати результати або змусити перерахувати голоси і так далі. Це може безпосередньо вплинути на те, куди ми далі підемо. Я не знаю, буде завтра претендувати на пост голови держави який-небудь Юрій Бойко чи хтось іще.
Свят.
Так, і суд може вирішити, що він виграв президентські вибори чи якісь там інші вибори. Тобто суди визначають трохи більше, ніж все можуть визначати в нашому житті. Тому те, що ви особисто не ходите в суд, не означає, що на ваше життя, як і суддівського корпусу, не впливає.
Тобто, а, ну, так, на формування оцих цих, тобто на очищення судей на місцях, ну, умовно кажучи, в тому ж там Запоріжжі та районах, ніяк, так? Де там же, ну,
згодом вплине, дивіться, яка штука. Зараз, мова йде про два органи, які впливають на якість всієї судової системи. І які відповідальні за добір суддів в Запоріжжі, в Хмельницькому, в Харкові, в Дніпрі, в Маріуполі. І в інших містах. Тобто, мова йде про те, чи там сидять політичні призначенці, чиїсь маріонетки, які будуть вибирати будь-якого вурдалака, вибачте, якому йому скажуть, з Офісу Президента, чи там з місцевої державної адміністрації, чи там сидять доброчесні фахівці, кваліфіковані, які будуть вибирати найкращих із найкращих юристів, які будуть захищати наші з вами права, а не писати на чорне-біле, виправдовувати злочинців, відбілювати негідників і так далі. От у цьому різниця.
Добре, зрозуміло тоді. Дякую за пояснення і за розмову.
Дякую вам.
Да, на все добре. Ось такі от справи. Будемо сподіватись, що судова реформа не виявиться фікцією, і судді, які закопують гроші у банках під своїм будинком, які приймають недоброчесні рішення, які служать владі замість того, щоб служити закону, які п'яними сідають за кермо та займаються якоюсь фігнею, підуть у небуття. Бо якщо ні, то випишемо собі особистого суддю Дреда.
Его же обстреляют.
Он знает, что делает.
Я закон.
А я нагадую, що ви можете присилати мені свої питання на Укрправда Question Bot, який можна знайти у описі телеграм-каналу УП «Кляті питання». Про всяк випадок говорю про пошту smmsobakapravda.com.ua, на яку я за ці півроки отримав цілих 2 листа. Ну і лайкайте нас на SoundCloud, ставте 5 зірочок у Apple Podcasts, радьте друзям, розповідайте про наш розділ з подкастами і, в принципі, буде і нам, і вам щастячко. У мене все. До зустрічі наступного тижня. З вами був Федір Пападюк. Бувайте здорові!